Surja An-Nazi'at, zbritur në Mekë, ajete 46.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Wan-Nazi'ati ghadqa.
Pasha ata që marrin shpirtrat me rrëmbim.
Wan-Nashitati nashta.
Dhe ata që marrin shpirtra me lehtësim.
Was-sabihati sabha.
Dhe ata që notojnë me shpejtësi.
Fas-sabiqati sabqa.
Dhe nxitësit të cilët me shpejtësi në vendin e vet i çojnë.
Fal-mudabbirati amra.
Dhe pasha ata që çdo çështje rregullojnë.
Yawma tarjufu ar-rajifa.
Ditën që vrullshëm bëhet dridhja.
Tatba'uha ar-radifa.
Që pasaj pason tjetra.
Qulubun yawma'idhin wajifa.
Atë ditë zemrat janë të trënditura.
Absaruha khashi'a.
Shikimet e tyre janë të poshtruara.
Yaquluna a inna lamardudunu fil hafirah.
Ata thon, a thua do të bëhemi përsëri kështu si jemi?
A idha kunna idhaman nakhirah.
A edhe pasi të jemi bër eshtra të kalbur?
Qalu tilka idhan karratun khasirah.
Ata than, atëhera i kthim do të jetë dëshpërues për ne.
Fa innama hiya zajratun wahidah.
Po ajo nuk do të jetë tjetër pos një thirrje.
Fa idha hum bisahirah.
Dhe ja, ata mbi sipërfaqen e tokës.
Hal ataka hadithu Musa.
A të ka ardhur ty rrëfimi i Musait?
Idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa.
Kur Zoti i ti e pat thirrur në luginën e bekuar tua.
Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
Shko te faraoni se vërtet ai e ka tepruar.
Faqul hal laka ila an tazakka.
Dhe thuaj, e ke ndërmend të pastrohesh?
Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
Un të udhëzoj te Zoti yt, e ti t'ja kesh frikën atij.
Fa arahu al-ayata al-kubra.
Dhe ai ja tregoi mrekullinë e madhe.
Fa kadhaba wa asa.
Po ai e përgënjeshtroi dhe e kundërshtoi.
Thumma adbara yas'a.
Pastaj u kthye prapa dhe iku me të shpejtë.
Fa hashara fanada.
I tuboj të gjithë të vetët dhe u mbajti fjalim.
Fa qala ana rabbukumul a'la.
E u tha, un jam Zoti juaj më i lartë.
Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula.
Atëherë Allahu të mërshëm e dënoi atë për këtë të fundit dhe për atë të parën.
Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha.
Në këtë ndëshkim ka përvoj mësimi për ata që frikësohet.
A antum ashaddu khalqan am is-sama banaha.
A është më i rëndë krijimi juaj apo ai i qiellit e ai e ngriti atë?
Rafa'a samkaha fasawaha.
Ngriti kupën e ti dhe e përsosi atë.
Wa aghtasha lejlaha wa akhraja duhaha.
Natën i ja erësoj, e ditën i ja ndriqoj.
Wal ardha ba'da dhalika dahaha.
E pastaj tokën e sheshoj.
Akhraja minha ma'aha wa mar'aha.
Dhe prej saj nxorri ujin e saj dhe kullosat e saj.
Wal gjibala arsaha.
Kurse kodrat i ja përforcoj.
Mata'an lakum wa li an'amikum.
Si furnizim për ju dhe për kafshët e juaja.
Fa idha ja'a هَمَّتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى.
E kur të vi vala e madhe,
يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى.
Atë ditë njeriu përkujton se çka ka punuar.
وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
E gjëhenemi shfaqet sheshazi për atë që e sheh.
فَأَمَّا مَنْ طَغَى.
E përsa i përket ati që ka të pruar.
وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
Dhe i dha për parësi jetës së kësaj bote.
فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
Gjehenemi do të jetë vendi i ti.
Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa.
E kush u friksua paraqitjes para Zotit të vet dhe ndaloi veten prej epsheve.
Fa innal jannata hiya al-ma'wa.
Xheneti është vendi i tij.
Yes'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha.
Ty të pyesin për kiametin, kur do të ndodh ai?
Fima anta min dhikraha.
Po në çfarë gjendje je ti tua përkujtosh atë?
Ila rabbika muntahaha.
Vetëm te Zoti yt është dijenia për të.
Innama anta munziru men jakhshaha.
Ti je vetëm qërtues i ati që i a ka frikën ati.
Ka annahum jaume jaraunaha lam jelbethu illa ashijeten au duhaha.
Ditën kur ta përjetojnë atë, atyre do të duket sikur nuk kanë jetuar më tepër se një mbrëmje ose një mëngjes të saj.